SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้ Cash Landing on You กับเมนูไก่ทอดที่มีที่มาจากสงครามและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จีบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมาบอกเล่าให้หิวกันค่ะ ก็อันเนี้ยเป็น EP แรกนะคะที่แพลกับทุกคนเนี่ยจะได้มาเจอกันเราก็เลยหยิบเรื่องของเมนูไก่ทอดเกาหลีที่อยู่ในซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You ซึ่งเรื่องเนี้ยเราเพิ่งดูขอสารภาพคือได้ยินกระแสมานานแล้วล่ะทาง Netflix แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ดูสักทีแล้วตอนเนี้ยก็เพิ่งหยิบมาดูเพราะว่าฮยอนบินกับซอนเยจินที่เป็นพระเอกนางเอกของเรื่องเขามีประเด็นเกินเรื่องซีรีส์ก่อนสำหรับใครที่ยังไม่ดูคือเรื่องเนี้ยเขาจะเป็นเรื่องของนางเอกซึ่งเป็นนักธุรกิจสาวเนาะของเกาหลีใต้เขาไปเล่นร่มร่อนแล้วดันไปตกทางเกาหลีเหนือซึ่งพระเอกเนี่ยคุณฮยอนบินเนี่ยเขาก็รับบทเป็นทหารประจำการแล้วมันมีกฎเหล็กอยู่คือถ้าเจอคนแปลกหน้าเนี่ยต้องฆ่าทิ้งทันทีแต่พระเอกอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็กลายเป็นช่วยนางเอกและพยายามส่งตัวกลับเกาหลีใต้ด้วยเรื่องมันจะสำเร็จไม่สำเร็จอันเนี้ยไม่เล่าเพราะมันเป็นแค่โครงเรื่องเนอะใครยังไม่ดูไปดูกันได้แต่ที่เราชอบเรื่องนี้เนี่ยคือมันได้เห็นวัฒนธรรมของสองประเทศว่าโอ๊ยมันแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะเช่นแบบเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยเวลาที่เขาทำกิมจิหรือเก็บกิมจิเนี่ยเขาก็จะเก็บอยู่ในถ้ำซึ่งสร้างเป็นอุโมงค์อยู่ใต้ดินแต่ถ้าเป็นเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ซื้อจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็แช่อยู่ในตู้เย็นได้เลยคืออย่างเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จะมีตู้เก็บกิมจิไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องของอาหารต่างๆเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็จะต้องมีแบบรถขับเข้ามาในหมู่บ้านมีการใช้ตั๋วแลกไข่อาหารส่วนเกาหลีใต้เนี่ยคือซื้อจากร้านสะดวกซื้อได้ซึ่งมันก็เลยทำให้เราเห็นวัฒนธรรมความแตกต่างของทั้งสองที่ทั้งที่เป็นน่าจะเรียกว่ามันก็คือเหมือนเป็นประเทศเดียวกันน่ะเราก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยมันมีเสน่ห์และอีกประเด็นที่เราหยิบเรื่องนี้มาพูดเพราะเราเชื่อว่าสหายผู้กองคือตอนเนี้ยกำลังแฮปปี้อยู่ใช่ไหมคะอันนั้นแน่ก็คือพระเอกนางเอกในเรื่องอ่ะเอาจริงๆคุณฮยอนบินกับซอนเยจินอ่ะเคมีในเรื่องเขาเข้ากันมากมากแบบเนี่ยดูเองก็เข้าใจไงว่าทำไมทุกคนถึงกรี๊ดกันจนหลายคนเนี่ยอยากทำให้เขาเนี่ยมาเป็นคู่กันในชีวิตจริงและมันก็เป็นจริงๆทุกคนคือเมษาปี65ที่ผ่านมาคือเขาประกาศแต่งงานกันซึ่งเราเรียกว่าฟิน1เนาะแต่ฟิน2และเป็นสาเหตุที่ฉันหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดูคือคุณซอนเยจินเขาประกาศผ่าน IG ว่ามีเบบี้แล้วจ้าเกียรติความอินของตัวเองอ่ะโอ้แต่มันเป็นแบบนั้นเราเชื่อว่าสหายผู้กองเป็นแบบนี้หมดแล้วมันมีแบบบทเล็กๆที่อยู่ในนั้นตอนเขาสารภาพกันน่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมันเลยยิ่งทําให้ทุกคนแบบแฮปปี้แบบคูณ2คูณ3คูณ4ไปเลยเว้ยเอออ่ะนี่คือเคมีในเรื่องขอย้อนกลับมาเรื่องอาหารก่อนเนอะนี่คือพอดแคสต์อาหารนะคะคุณเดี๋ยวคนจะหาว่าเฮ้ยมีแต่ซีรีส์หรือเปล่าไม่จ้ะเราจะพูดเรื่องของอาหารด้วยซึ่งอาหารที่เราโดนตกจากซีรีส์เรื่องนี้ก็คือไก่ทอดเกาหลีมันออกมาหลายฉากมากซึ่งอ่ะฉากแรกที่ออกมาเลยก็คือฉากที่เลขาของนางเอกเนี่ยเขาไปนัดกับเพื่อนเพื่อบอกการหายตัวไปมันเป็นแบบบทสนทนาเบสิกนัดที่ไหนก็ได้แต่เนี่ยเขานัดร้านไก่ทอดก็น่าจะเหมือนแบบเป็นวัฒนธรรมเขาเนอะในการที่แบบนัดเจอกันบ้านเราอาจจะไปร้านกาแฟเขาในร้านไก่ทอดจ้ะแล้วก็มีฉากสำคัญอีกฉากนึงที่พูดถึงเรื่องไก่ทอดว่ามันเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนเกาหลีเลยก็คือฉากที่พระเอกเนี่ยเขาได้มาเชียร์ฟุตบอลโลกซึ่งเป็นนัดสำคัญมากเพราะว่าฟุตบอลโลกแมตช์นั้นเนี่ยเกาหลีใต้ได้ลงแข่งแล้วเขาก็ดูในร้านไก่ทอดซึ่งมันถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกครั้งนั้นเลยเนี่ยคุณออกมากี่ฉากมันทำให้เห็นถึงแบบเขาเรียกอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกาหลีจริงๆเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความน่ากินคือมันออกมากี่ฉากคืออยากกดสั่งไก่ทอดกลับมากินที่บ้านเลยอ่ะเราก็เลยคิดว่าเออมันมีความน่าสนใจและที่สำคัญมันไม่ได้ทำให้เราแค่หิวเท่านั้นน่ะมันทำให้เรานึกต่อไปอีกว่าเอ้ยทำไมเกาหลีเขาถึงมีไก่ทอดเป็นของตัวเองอ่ะคือเวลาเราเรียกเราจะเรียกเลยว่าไก่ทอดเกาหลีซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยภาพจำสมัยเด็กๆเราอ่ะ คือเวลาเราอยากกินไก่ทอดอ่ะมันก็ต้องเป็นไก่ทอด KFC หรือไม่ก็ไก่ทอดอเมริกาหรืออ่ะของบ้านเราหน่อยก็เป็นไก่ทอดหาดใหญ่ใช่ไหมแต่เนี่ยเขามีไก่ทอดเป็นของตัวเองมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วเราก็ไปค้นดูแล้วมันมีจริงๆทุกคนเราก็เลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นอ่ะพูดถึงเรื่องของลักษณะของไก่ทอดเกาหลีก่อนว่ามันต่างจากแบบอื่นยังไงคือไก่ทอดเกาหลีเนี่ยเขาจะทอด2ครั้งเพื่อให้มันกรอบนานขึ้นเทคนิคเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยเขาจะทอดไก่ด้วยอุณหภูมิต่ำก่อนเพื่อให้เนื้อเนี่ยมันฉ่ำไม่แห้งพอไก่สุกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาไปพักบนตะแกรงประมาณ10นาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาทอดซ้ำแต่ทอดในอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อให้เปลือกไก่เนี่ยมันกรอบขึ้นเพื่อให้ไล่ความชื้นแล้วเปลือกไก่ทอดเนี่ยมันก็จะกรอบขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาแปรงเนี่ยค่อยๆมาทาซอสให้มันเคลือบทั้งชิ้นซอสเนี่ยก็โคชูจังก็ได้ซอสเผ็ดซอสหวานซอสกะหรี่ได้หมดอันเนี้ยตามแต่ที่ชอบซึ่งเนี่ยมันคือลักษณะพิเศษของไก่ทอดสไตล์เกาหลีและทุกคนเชื่อป่ะว่าไอการทอดไก่สองครั้งที่ไม่เหมือนใครอ่ะมันมีที่มาที่ไปที่ไม่ธรรมดาเพราะมันเกิดขึ้นจากสงครามเย็น KFC และวิกฤตทางการเงินเนี่ยใครจะคิดว่าเมนูที่เราเห็นบ่อยๆในซีรีส์หรือที่เราชอบกินไอไก่ทอดเกาหลีอ่ะมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จุดแรกขอเรียกว่าดอทแรกเนาะคือเราต้องย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยสงครามเกาหลีปลายยุค4050คือยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแบ่งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์อเมริกากับโซเวียตคือทหารอเมริกันเนี่ยเขาจะต้องมาประจำการที่เกาหลีใต้แล้วมาประจำการมันไม่ใช่แค่เดือน2เดือนคือเขาอยู่กันนานมากอยู่กันเป็นปีดังนั้นการใช้ชีวิตเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆมันก็ต้องมีอ่ะอย่างวันขอบคุณพระเจ้าปกติเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยเขาก็จะต้องฉลองด้วยไก่งวงแต่มันหาไก่งวงที่เกาหลีใต้ไม่ได้เขาก็เลยอ่ะทำยังไงดีงั้นใช้ไก่ท้องถิ่นนี่แหละแล้วเอามาทำเป็นไก่ทอดเพื่อเฉลิมฉลองแทนทอดเสร็จปุ๊บกินเองแล้วก็แบ่งเพื่อนๆที่เป็นคนเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้กินปุ๊บติดใจปั๊บคือเขาแบบงงไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเพราะแต่เดิมอ่ะคนเกาหลีเนี่ยเขาจะกินไก่แบบไก่นึ่งหรือไก่ต้มอ่ะอย่างเมนูที่เราชินกันก็คือเมนูไก่ต้มโสมพอมาเจอไก่ทอดคือโดนมากถึงขนาดตอนนั้นนะเขาพูดเลยว่าเฮ้ยนี่มันคือของขวัญจากสวรรค์นะที่แบบส่งประทานมาอะไรอย่างนี้เลยทุกคนแต่ถึงจะติดใจเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าสมัยช่วงยุคสงครามเกาหลีเนี่ยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยยากจนเพราะเจอพิษของสงครามมันเลยทำให้คนเกาหลีใต้เนี่ยถ้าจะกินไก่ทีนึงเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในโอกาสพิเศษเท่านั้นเช่นวันเกิดเทศกาลหรือวันเงินเดือนออกมันจะไม่มีการที่แบบซื้อไก่มากินแบบชีวิตประจำวันอันเนี้ยอย่างไม่กว่าจะมานิยมกันจริงๆเนี่ยคือต้องรอจนถึงยุค70และปี1977ทุกคนหมุดไปเลยนี่คือดอทที่2เป็นยุคการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นของไก่ทอดเกาหลีแล้วมันมีความเกี่ยวข้องกับ KFC และอเมริกาอีกแล้วทุกคนคือปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เกิดแฟรนไชส์ไก่ทอดเกาหลีร้านแรกชื่อว่าลิมชิคเก้นแล้วมันเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่คุณยูซอกโฮเจ้าของร้านเนี่ยเขาบินไปที่อเมริกาในปี1975คือ2ปีก่อนเปิดร้านคือเขาไปถึงปุ๊บเขาก็ไปเห็นไก่ทอด KFC และที่เขาประทับใจเลยเนี่ยคือไก่ทอด KFC ขายเป็นชิ้นอ่ะพวกเราอาจจะงงประทับใจอะไรวะที่เกาหลีใต้เนี่ยโดยปกติเวลาเขาขายไก่เมนูอะไรก็ตามอ่ะเขาจะขายเป็นตัวแต่พอเขาไปเห็นภาพว่าเฮ้ยมันแบ่งขายได้นี่ว่าอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นไอเดียคุณยูซอกโฮเนี่ยเขาก็เลยกลับมาที่เกาหลีใต้แล้วก็ทดลองสูตรไก่ทอดต่างๆแล้วก็ค่อยเปิดเป็นร้านขายไก่ทอดเป็นเซต6ชิ้นชื่อว่าลิมชิคเก้นนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของไก่ทอดที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้หลังจากนั้นต้นเหตุคุณ KFC เข้ามาบุกตลาดเกาหลีใต้ด้วยแต่ว่าเขาเข้ามาในปี1984ซึ่งณเวลานั้นเนี่ยในประเทศเกาหลีใต้มันมีไก่ทอดเริ่มมาอยู่แล้วแต่คนเกาหลีจำนวนมากก็ยังตื่นเต้นกับไก่ทอดสไตล์อเมริกันอยู่เพราะว่าเขาเคยได้ยินจากช่วงของยุคสงครามจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าเฮ้ยไก่ทอดของชาวอเมริกันมันอร่อยมากอ่ะถึงแพงกว่าเขาก็ยังอยากลองกินนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในช่วงยุค80 แล้วไอ้ไก่ทอดเกาหลีมันมาตอนไหนอ่ะคือณตอนเนี้ยเกาหลีใต้มีไก่ทอดแหละแต่มันยังคงเป็นไก่ทอดในรูปแบบของอเมริกันยังไม่ได้เข้ามาเป็นแบบของเกาหลีจริงๆซึ่งจุดเปลี่ยนดอทที่3ทุกคนอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในปี1997ถ้าย้อนกลับไปก็คือวิกฤตต้มยำกุ้ง40บ้านเราไอ้วิกฤตเนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่บ้านเราเท่านั้นนะมันเริ่มต้นจากบ้านเราแล้วมันก็ไปทั่วเอเชียเกาหลีใต้ก็โดนพิษของเศรษฐกิจเหมือนกันมันเลยทำให้บริษัทล้มคนตกงานไม่รู้จะทำอะไรเขาก็เลยเปิดร้านไก่ทอดจ้ะคือพอเปิดกันหลายๆที่หลายๆที่ร้านมันมากขึ้นเนี่ยการแข่งขันก็สูงขึ้นต่างคนเนี่ยก็เลยพยายามคิดสูตรของตัวเองให้แตกต่างจากคู่แข่งและมันก็บึ้มกลายเป็นไก่ทอดเกาหลียองนำชิคเก้นทันทีการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการที่คุณยังฮีกวงเจ้าของร้านแพลิคานาชิคเก้นเนี่ยเขาคิดสูตรขึ้นมาเขาสังเกตเห็นว่าลูกค้าเขาเนี่ยคือประสบปัญหาว่าเวลากินไก่ทอดเนี่ยเปลือกของไก่อ่ะมันแข็งเกินไปแล้วมันไปบาดปากเขาก็เลยคิดวิธีการว่างั้นลองทอด2ครั้งดีกว่าอ่ะลองทาซอสทับไปอีกรอบนึงดีกว่าแล้วก็ทดลองขายปรากฏลูกค้าชอบมากและมันก็กลายเป็นลักษณะเด่นของไก่ทอดเกาหลีมาจนถึงทุกวันนี้นี่เองเนี่ย3ดอท3จุดใช้เวลาตั้งแต่ยุค60จนมาถึง90ถึงจะมีไก่ทอดเกาหลีแบบที่เราเห็นในปัจจุบันซึ่งมันมีฉากนึงที่เมื่อกี้แพพูดไปในซีรีส์เรื่อง Cash Landing เนี่ยทุกคนว่าพระเอกเนี่ยเข้าไปร้านไก่ทอดเพื่อไปเชียร์ฟุตบอลแล้วเขาอ่ะจะกินไก่ทอดคู่กับเบียร์อันนี้เป็นวัฒนธรรมสำคัญถ้าใครไปที่เกาหลีใต้มาจะรู้ว่าคนส่วนใหญ่จะกินแบบนี้กินไก่ทอดคู่เบียร์จนมันมีคำที่เรียกเฉพาะเลยว่าชิคเมกชิคเนี่ยคือชิคเก้นเมกจูเนี่ยก็คือเบียร์เขาเอา2คำเนี้ยมารวมกันก็คือช่วงของฟุตบอลโลกปี2002ซึ่งอันเนี้ยถ้าใครยังจำได้เจ้าภาพเนี่ยคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แล้วเกาหลีใต้เนี่ยเขาดันเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องของการเชียร์ฟุตบอลในปี2002เนี่ยคือมันแบบฮิตมากในเกาหลีใต้ดังนั้นร้านแฟรนไชส์ไก่ทอดเนี่ยเขาก็เลยออกแบบคอมโบเซตขายไก่ทอดพร้อมเบียร์ในช่วงของการเชียร์บอลมันเลยกลายมาเป็นกิจกรรมการรวมตัวของคนเกาหลีใต้เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่เลยก็ว่าได้นั่นเองอ่ะพอลองมาคิดดูเนี่ยมันมาไกลเหมือนกันนะไก่ทอดเกาหลีอ่ะเพราะว่าจากแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นไก่ที่เราจะต้องซื้อมาในเฉพาะโอกาสสำคัญเท่านั้นแต่พอณตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่เราเจอได้ทุกหัวมุมถนนไม่ใช่แค่เกาหลีใต้เท่านั้นแต่ตอนเนี้ยเราสามารถพูดได้เลยว่ามันคือวัฒนธรรมคอมฟอร์ตฟู้ดของคนทั่วโลกอ่ะเนี่ยคือเรื่องของไก่ทอดเกาหลีแต่เรายังมีเรื่องอื่นอีกนะทุกคนใครอยากรู้เรื่องของเมนูอาหารต่างๆจากหนังหรือซีรีส์ก็ลองเม้นมาบอกได้เดี๋ยวเราก็จะไปหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังแต่นี่แหละก็คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้เจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้ไปแล้วนะทุกคน